Dažas minūtes pirms 12. simtvietīgā auditorija ir pārpildīta. Gaisā jūtams viegls uztraukums, vairums diktātus nav rakstījuši kopš skolas laika.
Es pagājušo reizi rakstīju Daugavpilī. Tur bija ļoti patīkami, ka ļoti daudz nāca cilvēku, kur ģimenē nerunā latvijas, visticamāk.
Jurīgi es pirmo reizi par šo dzirdu, un tā kā es mācos Latvijas universitātē, mana latviešu valodas kultūras skolotāja Gunta Reķi ieteica atnākt šajienē.
Ir uztraukums tagad?
Mazlietiņa. Jā, mazlietiņa ir. Tas neuzmanības kļūts vairāk. Pareizi, domāju, ka būs okei.
Okay. Rakstīju otro gadu diktātu. Pirmajā gadā pārbaudīju sevi. Bija drusciņ kļūdiņas, bija domājis, ka būs labāk. Šoreiz īpaši gatavojusies, neesmu tikai pārlasīju ieteikumus no iepriekšējām gadu diktātiem, kam jāpievērš uzmanību, pārlasīju savu diktātu pāris reizes un ceru uz labākiem rezultātiem.
Labdien! Paldies, ka jūs esat atraduši laiku latviešu valodai brīvdienā.
Diktāta centrālā balss šogad ir jaunā Rīgas teātra aktieris Kaspars Znotiņš. Viņš nostājas pie mikrofona zāles priekšā.
Vispirms nolasīšu visu tekstu, tad diktēšu pa vienam teikumam, pēc tam diktēšu pa fragmentam.
Un mēs ķeramies pie īpaši izdalītajām pildspalvām un rakstu lapām.
Malēniešu kronika.
Sāk skanēt fragments no rakstnieka Andra Akmentiņa topošā romāna.
Nokaitināja velnu. Slavas virsotnē nonācis.
Rakstām apmēram pusstundu. Aktieris lēni diktē un atkārto teikumus, un atmiņā atausta skolā zīmētās teikuma konstrukcijas, droši zināmais un šaubīgais.
Ciemnieki smējās vēderus turēdami, bet velns piesarcis vilkās prom.
Sapņos rādās tā skolotājas sarkanā pildspalva ķeksīšanas vītriņas diktātā.
Aktieri Kaspars Znotiņš paša diktāta skolā visvairāk esot cietuši neuzmanības kļūdu dēļ.
Bet es diktēju, lai sagatavotos šim pasākumam bērniem mājās, vidusskolniecei. Viņa labprāt, viņa bija ieinteresēta, viņa bija priecīga, ka es viņu izmantoju kā treniņu partneri.
Kā viņai veicās?
Diezgan labi, viņa bija četras kļūdas. Un...
Latviešu valodas eksperte Sarmīta Rūža, kas strādā diktāta komandā, kā biežākās komatu kļūdas, min nepamanītas divdabja teicienus un palīgteikumu beigas, bet ortogrāfijā klibo.
Tas ir mūsu mīļais saiklis, ne tik vien, bet arī. Bet ir arī visādi vārdi, piemēram, apstākļu vārdi pareizi rakstību kopā, šķirti rakstību tāda kā tik pat, jebkurš, ik katrs. Ir divdabi, daļai lokām ir divdabi, dams priekšā, kas ir rakstāms, tur ir diezgan daudz kļūdu.
Diktāta ideja piedara sabiedrisko attiecību speciālistai Olgai Sokonikovai, kuras dzimtā valoda ir krievu. Savulaik mainot dzīves vietu, vecāki pirmklasnieci Olgu palaida latviešu skolā, jo cits tūmā nebija.
Tagad man stāsts saka ar humoru gan un ironiju, ka tas bija ļoti tālredzīgs solis, bet varbūt tā arī bija.
Vai jūs vecāki arī ir piedalījušies diktāta rakstīšanā?
Diemžēl nē, jo viņi kā 99% cilvēku, kas nepiedalās, saka, ka viņiem ir baila, ka būs šo daudz kļūdu. Bet es ceru, ka kādu dienu arī viņi rakstīs.
Tagad jums diktāti ir jānodot.
Pēc diktāta uzrunātie pieredzējušie dalībnieki spriež, ka šogad gājas mazliet vieglāk. Tikai pie datorraksta pieredušās rokas nogurušas no pildspalvas turēšanas. Pasaules diktāta latviešu valodā šodien rakstīja 1648 cilvēki, no tiem vairāk nekā 1000 internetā, vairāk nekā 20 pasaules valstīs. Māra Rozenberga, Latvijas radio.